yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota na Lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpebo ye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Basimba Mandoki ya lingomba Kodeko ba bumaki moto moko azalaki maladi tomokoni moko ya mwasi na l'hôpital ya Drodro eye ezwami na Ituri na ekolo Congo Démocratique pe ba yibi biloko ebele na esika yango.
Ezali crime de guerre pe crime contre l'humanité tozali ko condamné yango pe ba oyo basali yango bayeba ete. Bako futa yango, bako luka bango, bako kanga bango, pe bako samba bako zala kondane.
Bako nzi ya etuka ya Sudubangi, bazwi mwamikano miike po na kusuki sa mubulu ya bozwi bilenge basi na makasi pe komemisa bango zemi.
To ezali eleve piske ba rezultat grossesse nde komebele. Jiska bana ba 13 ans, 14 ans, okomona kaka viole rezultat grossesse, viole rezultat grossesse.
Bongo na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo Fatou Makala la Alimasi a zongeli lisusu likambo ya kanser ya kol ya uterus na docteur Arthur Mukana oyo azali gynécologue pe professeur na université ya Lubumbashi na département ya gynécologie na kati ya unité ya oncologie gynécologique. Monganga Arthur Mukana azali kolobela eloko nini nde kol pe nini nde uterus yambo ya ko limbolela biso ndenge nini kanser yango e komelaka bande kobasi makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roche Bolamba. Basimba Mandoki ba munani kuzala ba ilingomba Kodeko ba bomi na masasi moko na bakoni ba zalaki kupesa mali sungi na l'hôpital lo nene ya Drodo na territoire ya Djugu na Ituri bakoni banso basusu ba kimi epe ba tatuli ite ba Kodeko ba pundi l'hôpital lango opé ba memi bato ba ike sima na kubuma mokoni wana ba bundi bango ba memi pe mino pe kisi molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique na Ituri lieutenant Jules Ngongo alobi ete ezali mbeba ya bitumba pe asengi na batomboki banso kokitisa Mandoki. Bavandi bazali kokoba kokima bitumba sima na batomboki ba M23 kobuto lamboka nzike na sheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu koleka batonkoto kama moko ba kimimboka nyanzale eye ekoyaki na maboko ma M23 lobi kulanda ocha misala mikambaka lisungi ya ONU lelo banzeneneke bandimi eti M23 eboteli kibirizi na kilometre tukumi sato na nyanzali na bitumba na mampinga maekolo Congo Démocratique maye masungami na babundi mamangomba ndenge na ndenge ba ibabenga maka ba wazalendo. Docteur Denise Mukwege Mbano ya Nobel ya Kimia ekolo Congo Démocratique a kebisi ete bolongui na lombango ya MONUSCO tango bitumba bizali kongala nanu na moneli ya RDC bokoti ya bana mboka na likama abwaki mbela yango na kopemela ndenge est ya RDC etondisami na mampinga pe mabundi babundi bandenge na ndenge MONUSCO esi ebandaki kolongwa na ekolo Congo Démocratique mposo moleki na kotikaka baz na yango ya Kamanyola na Sud Kivu. Docteur Denise Mukwege ya sengipe bitumbu po na bakambi ba Rwanda pe ba ebanso bazali na bitumba na monile ya RDC. Nzokande eside lingomba ya politiki ya opposition ya opposant Martin Fayulu e sengi ete bokasi bo bakisama na ndenge ya kosala bitumba ya mampinga ma RDC pe botindami bwa ba mandat d'arrêt internationaux na bakambi ba batomboki ba 1-23 pona kusukisa bitumba ya moneli ya mboka bayi SID basangana kina Kinshasa uta pobandi ya mposo puna kumanyola nkokoso ya bitumba biebi zali kongala uto mibu mingi basengi peli susu eti RDC milungula na akor kadre ya Addis Abeba ya kimia mpe boyokani na RDC na bikulu bia ituka ya ngambo ya Est ya Afrika bosu kisama bayi politiki bayi bake bisipe mo konzi ya ekolo Felix Tshisekedi na bolingo banso ya kundimar na kubatama bokuti bwa mampinga mamapaya na mabili mamboka. Na ngambo na yango CICR misala mia molongo mi benga mi kwa Rouge International mi lobi ete kuleka bato kama misato bazuki na masasi pe ba bombe kaka na sanza moko na Goma pe nzinga nzinga na Nord Kivu. Mukambi ya CICR Robert Martini apesi sango yango tango akendaki kotala l'hôpitalo ya CBCA Ndosho na Goma. Na maimatali ntoki mo salintoki to artiste plasticien le Congo démocratique Freddy Ntsimba a tiami na molongo mwa chevalier des arts et des lettres ya ekolo France a besama a pesamaki mbano yango na ndako ya ntoma ya ekolo France na Kinshasa lobi le leki Freddy Ntsimba azwa mbano mingi ya ndenge na ndenge po na bikeko asalaka na kolokota ka biloko basalela lokola masasi pe misusu awana États-Unis mokonzi ya ekolo Joe Biden a kosala lelo lisikulu po na kolakisa ndenge mboka ezali kutambolato State of Union ingembende na buku likundi Joe Biden akolobela bokingi kita pe makambo basusu pe mambi mabikolo babapaya lokola bitumba na Ukraine pe Israel ekozala mbala ya suka yambo ya mapunami mamokondi ya ekolo ya sanza ya zobi na mokonde Joe Biden akosala lisikulu ya State of Union. Na Senegal conseil constitutionnel indimi ete mapunami masalima omokolo mwatukumi bale na mini ya sanza ya misato kasi president Macky Sall oyo apesa ki mokolo mwango akozala tena mapona mimango makosala masima na mokolo mwatuku mibale na mitano moye mupesa musengami na buku likonzi.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na Bunia basimba mandoki ya lingomba kodeko babomaki moto moko azalaki maladi to mokoni moko ya mwasi na l'hôpitalo ya Drodro ezwami na Ituri na ekolo Congo demokratiki mpe bayibi biloko ebele na isika yango tolanda sango yango na Ericas Mwisi.
Batombo ki kode kuba yeba memaki baki simpe ko limu isa bato basusu sima ya koboma mokoni moye. Mapinga maikolo Congo demokratik malobi ete ezali crime de guerre mpe crime contre l'humanité eye kode ko esali. Tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya mapinga maikolo Congo demokratik na Ituri.
Pe ezali ko kondane, ezali crime de guerre pe crime contre l'humanité. Tozali ko kondane yango pe ba oyo basali yango bayeba ete. Bako futa yango, bako luka bango, bako kanga bango, pe bako samba bako zala kondane po na ba krim oyo bazali kosala na population civile, na population inoffensive, na population oyo azangi makasi na enyoso kasi bazali kokometre yango na bato lolenge wana. Lolenge pe tozali koloba ete na kombo ya gouverneur militaire mwana mboka lieutenant general Luboya Nkasha Madjoni wazali koloba yango tango yoso ezali na komunote mokote ekolongo la komunote mususu na province ya Ituri. Ezali pe na komunote mokote oyo ezali na milice communautaire a prétendre ko défendre ba komba membre ya komunote wana
asingi na batombo kibanso kokitisa mandoki tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Eza komona na ke bas batu oyo basimi manduki na kati ya ba komunote na bino tolo ba komunote ema tolo ba komunote en lendu baye basimbi manduki tokolo bayango ya solo bazali kaka instrumentalize na baike baye bazali ba leader communautaire, ba leader politique, ba leader nyonso bazali pe ko manipuler ba population wana. Batika parce que zali na litomba ata mon côté, bazali kaka ko bomisa population na bango baike, bazali ko bomisa bango na likambo zangi tina. Likolo ya kolinga kola ki sa ete boko défendre ba oyo boko défendre ba oyo. Bomi pesa na l'état, bondi mela l'état, boko laboré na l'état. L'État zo makasi na enyonso bo se désolidariser na batouana pour être biso pe to sala mosala na biso ya imposition de paix.
Société civile mpe et pameli makasi bo punzami ya l'hôpital Lonene ya Drodro. Tulanda Christophe Nyandero ya lingomba ya makoki mabo moto CRDH.
Mingi mingi bozo bumana ezaka ka ko détruire mboka na biso esenge botika bikambo makambwana okimi ezonga na ba leader communautaire biso tokosenga na bango ba sensibiliser e ba leader ya ba groupe armé wana e po ba monisa bango e importance nini so kikimi ekozonga na mboka na biso ba olo oyo bazo wengelana ezaka ka pona biso nyonso ba iturie so kikimi ezongi ba investisseur ba koya et toko zo ambongo toko construire toko tonga Ituri na biso moko oleke totika la kaka na kati ya ba distraction oyo ya kobumana ba population civile to senge na bino bo sala de solidarisation bimana makambo wana soki oza alia ba groupe armé wana botika
Drodro ezali mboka yoko na territoire ya Njugu eye epunza maka mingi na batombo kikodeko mikolo mileki siti ya bakimi bitumba ya esika ena ebundisa makampe na batombo kibaye bakimi bitumba mingi babungisa kabomoi Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika
matondo Erika Smwisi bakonzi ya etuka ya Sudubangi bazwi mwamika nomike pona kusukisa mobulu ya bozwi bilenge basi na makasi mpe komemisa bango zemi pona kusukisa makamamana baipulusu batiami pona kotambola mpe kosala bokingi bisika biike na ntina ya sanza eye mokili mobimba mozali kokanisa mpe kotombola basi ya molongo tolanda nsango yango na Frank Biliwe.
Awa molongo mbimba mozali kolengele bokundoli bwa mukolo mpesamela basi ya mokili mobimba ekela ebe ya bokangi basi na makasi pe kumemisa bilenge basi ya se ya mibu zomi na mwambe nzemi ezali kungala mukolo na mukolo o gemena engumba mokonzi ya etuka ya Sirubangi kapitene ya bapulusu Marisanza atali mambi mabubundisi bokangi basi na makasi pe kobatelama ya bana apameli ekila ebe ena ye ezali nkungala o engumba gemena to moyoka
to ezali eleve puisque ba resultat grossesse nde ekomi ebele jusqu'à bana ba 13 ans 14 ans okomona kaka viole resultat grossesse viole resultat grossesse bon tozoyeba te bapara tosi tolobi vraiment situation ya bana basi kotambola partout koteka esoki omoni mawa vraiment bon toloba kaka pauvreté nde ezali na kati ya mboka na biso mais liboso mpe ezalaka boye te bon tolobaki na bango soki omoni ke ça ne va pas tika mwana na yo na zando na bazando ya mike ateka à la vue de tout le monde wana bato bakomona eke mwana azali wana mais mwana abimi bakote angenga akoti gemenade azokota tina niveau ya nini ya plantation kuna ya mbila kuna nde bazosala avant jelele lisusu bazwi mwana mwasi mosusu azoteka bambika bazwiye balobi o chef na biso akokende kosomba kuna kokota kuna directement baviole mwana daida alingaki ande aboma ye chance bato mosusu bayaki nde ntango amoni boya bwaki mwana akei me toyebi ete ezali banani kaka bana bano to
mpona kosukisa ekila ebe ena bapolusu bakosala londo na ntina ya kokanga bilenge mibali baye bazali komitambwisa lolengelo na kapitaine Marie Sanza amonisi mwangu moye mozwami na bakonzi ya etuka
na province na biso ezali na bakonzi bazoyoka makambo nyonso kozwa mibeko nakanisi mpona biso tosala patrouille mwana na yo ntango akutami na ngonga wana balobi mpe batroupemat ya bana na moi bana mibali mosusu okomona kaka bavandi bazobeta karte bamosusu bavandi kaka boye na baplace o wana batroupemat batika ngo po komanda vile azali mibeko pe zali polisi pe zali tango bakangi mwana nayo azo sale loko tisuki azali sale loko te avanda na ndako atanga asali sala tana musala ya ndako miako yako vanda na tolo bana zando na ba place bazo sala ba mituka ba moto soki azana moto na yatambwisa me msusu ako yako vanda kaka pona ko banda ko luka ba problem komela ba nini ba bazododo wana ba biloko ndenge wana aprende ko tinda bake ndeko sala makambwana sécurité ezali bakonzi mpe basi bayoki yango tozosala patrui tokuti yo oza mwana ntango oye awa yo moko paro okoyeba ndenge okojustifie
likanisi ya kokanga basali mbeba ena ezali malamu kasi ya litumba ezali kobapesa bitumbu kokokana na mabe basali Flavie Deade mokambi molandi wa lisanga ya basi bapanzi sango femme journaliste ya surubanki asengi na mbulamatari ya etuka kotia na misala mokano ezwi
esengeki ntango moto akangami afandi na kati ya boloko azwi etumbu mpenza epesi ye liteya yeke mbala na nsima azonga lisusu kosala mabe wana te melo kosalaka biso mpasi mingi ezalaka ke ntango leta atie maboko okomona moto akoumela na boloko te asali mwa quelques jours mpe okomona ke na place ke azwa mpenza basambisi ye na miso ya bato nyonso mpe bakateli ye etumbu ketala na mbeba oyo osali kokokana na mibeko ezali ke kosala etumbu swati ya mbula mibale epui tomoni ye mpe afandi na kati ya prison asali mbula mibale asilisi etumbu na ye wana nde ekosepelisa bato oyo to mpe motu oyoyo akoyelaki na mbeba wana mesalaka mpasi ntango ozomona ke motu asali mabe quelques jours abimi libanda mpe azotuta tolo ke akosala lisusu mpo eza biloko oyo baka oyo tomonaka ango mingi na kati ya province na biso mpe ezosala biso mpasi esala biso lokola basi ezopesa biso valeur te ezokitisa biso mingi na komonaka ke ntango nyonso makambo wana ezosalema mpe leta azolandela mpenza na bosikisiki te
tokundola ete boko bilenge mibali baye bamipesa na bomeli masanga mpe makaya na nkombo jekamin mpe jalupema bazali kotia mobulu ntango iso o engumbaki mena utogemena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa amerika
atondo mingi Frank Biliwe bozali kolanda lolaka la amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwa lelo Fatuma Kalala Alimasi azongeli lisusu likambo ya cancer ya col ya uterus na docteur Arthur Mukana oyo azali gynécologue pe professeur na université ya Lubumbashi na département ya gynécologie na kati ya unité ya oncologie gynécologique monganga Arthur Mukana azali kolobela eloko nini nde kolo pe nini nde uterus yambo ya kolimbolela biso ndenge nini kanser yango ekomelaka bandeko basi tolanda
monganga nazoyo kapasi awa nasala nini
soki ozali okaboye esengeli omona biso minganga
cancer ya col ya uterus ezali nini sabedire fo dabord koyeba uterus ezali nini col na yango eza nini nde tokoyeba sika apres cancer eza nini uterus eza oyo babengi babengi yango autrement nacre sabedire eza esika oyo zemi ya mwasi evandaka po mwana akola asedevelope bongo akobota ye na nsima sikoyo matrice wana ezali na tokoki koloba porte nango porte nango nde babengaka col babenga yango col de l'utérus maintenant cancer ezali cancer ya col ezali cancer oyo ekokende koatake col wana parti wana ezalaka neti porte d'entrée ya utérus ya matrice alors cancer wana eza nini ça veut dire col wana ebebi ekomi evimbi ekomi kosala oyo tobengaka na français prolifération anarchique ça veut dire bacellule oyo ekomposaka col wana ekomi kosemultiplie na désordre ekomi kobota na désordre esali conséquence ekomi masse moko boye masse wana ekobanda moke moke na col epuis evimbi evimbi eatake nano col mobimba epuis eatake matrice nyonso mobimba et puis il faut me quitter. Il faut me quitter la partie où il faut me faire paroi vaginale. Donc il faut me attaquer la paroi vaginale. Il faut attaquer après le pénis, il faut attaquer les organes, les appeler la matrice, ça veut dire les bosseaux, les attaquer les vessies, et c'est la bombe à ma soba. Et puis la cima, il faut attaquer le rectum, ça veut dire que là, il y a. Après, ce qui est attaqué, les sources, ils ont attaqué moi, mon site, ils ont matanisé à Barin, ils ont tué, et même, on va donner la métastase à distance, et puis ils ont attaqué même ma poumon. Donc, cancer, après, ils ont dit malade, il y a cancer, mais du cancer, ils ont dit aussi, les sources, ils ont dit aussi, l'intestin, ils ont dit aussi, les cours, ainsi de suite. Les cancers ont s'attaqué au niveau de la colle. La colle a mis la porte d'entrée à la matrice.
Matondo Mingi, Dr. Arthur Mukana. Si vous avez un dépistage, vous avez un dépistage. 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 Vous avez
ba mama ba na basi oye ba develop ka cancer ya col tamo ba ya ka kumona biso biso te ye ba ramene ni mikiza cancer soki aye na consultation mengona ako pesa complainte a lobi generalement zalaka saignement anormal ça veut dire ako ba na ko saigner de manière anormale soit au moment ba biso te benga ngai hémorragie de contact ça veut dire soit ki azo sokola nzoto na ye ya mwasi ou bien celui avec qui tu as un mobile naé après beaucoup tu as un rapport sexuel à mon imam makila soit que ça makila y a rouge vif soit que ça makila moko ça un peu échangé aspect alors avoyez du sabino que docteur mazana bas père qui moko anormal on a des amis mini signes et il y a des choses à part on a quand tu peux voir du sabino que azo pas douleur. Alors, ce qui a été dit sur le monde, c'est que nous avons posé la question, mais surtout, après, on a dit que nous avons examiné. Tant que nous avons examiné, nous avons un instrument qui est un spéculum. Ce qui est un spéculum, c'est que nous avons dit que nous avons un stade de cancer, d'accord. Nous avons dit que l'école est changée. Nous avons dit que l'école est à la carte, dans l'état normal, mais nous avons dit que l'école est changée. Soit moi, je ne suis pas à la carte, c'est que. Ou bien il y a mon aimé, ou bien moi, donc tout le monde a une masse anormale au niveau de l'école. Ou bien tout le monde a une ulcération et tout ça. Alors, à partir de là, on a suspecté que le cancer est valide, tout le monde a une masse anormale au niveau de l'école vaginale, tout le monde a une santé à l'école comme une macasse, donc vraiment tout le monde a une induration. Il y a infiltration, et puis on parle peut-être de masse, on a aussi une caractéristique, au moins il y a ceux qui essaient de localiser au niveau du corps, ou bien ceux qui étaient dans la paroi. Après, on a un examen sous le groupe, j'ai dit ceux qui ont précision la diagnostic, pour le transfert du corps, les appareils de type, pour ça, le prélèvement, autosuivement parti, ou à masse, on a tout fini la laver à la face. Alors, le médecin n'a pas pas trop mal analysé dans le microscope et puis après, il a fait sa réponse à l'OBI. Effectivement, moi, parti au bout de l'île, il a dit cancer et alcool. Cancer et alcool, il y a deux types. Après, il a précision, il y a type, il y a cancer. Après, on a dit que vous voyez dans ce cours-là, de façon à soigner en eau. En fonction de l'amener les alliés, ce qui fait que nous sommes ou bien ce que nous avons localisé au niveau du col, le traitement les alliés.
Maintenant, Domingue, docteur Arthur, ndenge o outi kolobela biso ndenge bomonaka na ba examen ya kosala epai ya mwasi na sima ya ba plainte na ye ndeni boki kosala ba examen pe boyeba soki cancer de GC salami soki komi na stage nini soki ezali ya type ndenge nini. Matondo Mingi, kasi eloko nini nde koki kosala ete mwana mwasi bien na ebite soki pe ba mibali bazalaka pe na cancer ya ba genre wana mais eloko nini vraiment e salaka ke mwana mwasi a développer cancer ya col ya utérus.
Voilà vraiment Fatouma oyo ezali question moko ya malamu parce que cancer ya col eza parmi ba cancer oyo biso ba scientifique to maîtrisa toyebi menge banaka du début jusqu'à ce qui transfère les humanités. Pour la plupart des transferts, toyeba peniya ba transfert ne sous soit ou intéressant folte. On ne connaît pas très bien le comité de l'hypothèse, les causes à laquelle facteur, tel facteur. Donc, cancer à col est parmi les cancers où il y a cause de l'hypothèse. Alors, cancer à col, pour la volobanane, les alliés conséquences, il y a infection sexuellement transmissible, où il y a les alliés causés d'un virus, human papilloma virus. En anglais, il y a papillon virus humain. Ça veut dire que les amis ont un virus mokoubo. Le virus se transmettra quand il y a un rapport sexuel. Ce qui, moi, si tout le monde a un virus, il y a un moment de l'acte sexuel, il y a un virus. Alors, pour faire allusion au cancer du col, ce qui, moi, si a un virus, virus, on a d'abord le HPV, comme je disais, et ça est très, très, très fréquent. Très fréquent. Et l'infection est très fréquent. Et nous, on a mis une mine dans la jeune, et c'est manifeste qu'à un moment, au niveau de la partie intime, il y a mon bal, il y a moi aussi. Et ça, au côté au moment, bon, parce que on a HPV, ça va type bébé. Ils ont un type de bébé, peut-être un selon type différent, peut-être un numéro. Au moins, on a HPV 1, HPV 11, HPV 6, HPV 16, HPV. Le numéro, on a des salakas, moi, la différence, mais ils ont un type de bébé, HPV. Et quel type au-delà, on a 100, 200. Et quand on a un type, on a HPV, on place un numéro dans trois groupes. Donc, ils ont un groupe, il y a les bossos, autre chose, il y a HPV à haut risque oncogène. Donc, HPV, on a des PSAKA, cancer. Maintenant, deuxième groupe, HPV, par exemple, à faible risque oncogène, il y a un PSAKA, VERI. VERI, ils allient au moni, maman, à l'imati. Au moni, SOSO, à la moutou, à SOSO. Alors, on a moins, nettement, chapeau, moubou, nettement, l'eau, moubou, à rouge, tout est dans un crête. Voilà. Alors, HPV, on a, il y a faible risque oncogène, mais où était sa capa crête. Au moment où on a un niveau, il y a un organe génitaux, il y a moins de temps à mobile, il y a moins de temps à mettre la crête de coque, où on a tout le monde a un lipocolo, il y a un tout, il y a sauce. Alors, on a HPV, il y a faible risque. On a un peu de cancer. Mais où était sa capa cancer, et peut-être sa capa crête, où on a un. Mais il y a un signe de la beauté. Ça veut dire que ceux qui nous ont dit, au moment où nous avons un signe de la beauté, mais ceux qui ont fait le prélèvement dans le corps ou bien dans le vaseur, mais ils ont dit que le virus est au risque. Maintenant, comment est-ce que le virus est un cancer? Comme je vous ai dit, le virus est très fréquent. La plupart des jeunes, surtout ceux qui vous ont un partenaire sexuel et bébé et tout ça, c'est très fréquent, même 70-80%. Mais heureusement, le virus est un peu et que n'a rien au moko. Donc, guérison, il est spontané. Donc, au côté même, aussi aux oies, on ne dit même pas qu'aux oies, et puis au salipé, guérison spontanée. Mais malheureusement, il y a 10-15% de batouana. Virus on est ok, mais spontanément au bout de 2-3 ans, et le tic à la, bien un mot persistance. Donc, la 100% à bateau au bateau virus on a 10 à 15% virus on a oncogène, il y a haut risque oncogène, et le tic à la licolo à col on a, et qu'on va na wana ba ané ba moula na ba moula, même 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, parfois 12, 15.
Docteur Arthur Monkana utolola kala America bokoki kolanda bolai ya lisolo iye na www.lingala.com tolobela ki na li na sango ya mokili ya lelo makambo maike ya liboso tolobaki basimba mandoki ya lingomba kodeko babomaki moto moko azalaki maladi to mokoni moko ya mwasi na l'hôpital ya Drodro e ezwami na Ituri na ekolo Congo Démocratique mingi mpe bayibi biloko ebele na esika yango tolobela kipeli susu bakonzi ya ituka ya Sud-Ubangi oyoyo oba bakonzi ya Sud-Ubangi tosukiwana matondo mingi na bino bolanda kibiso